Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Бельгія стала рекордсменом 2010 року за кількістю фальшивих євро.
Pour l'année 2010, contrairement à ce qui était le cas au cours des années antérieures.
У 2010 році, на відміну від попередніх років, у Бельгії дійсно було в обігу більше фальшивих грошей, ніж у решті держав Єврозони.
У Польщі електронна карта невдовзі замінить розрахунки готівкою.
Міністерською програмою передбачене збільшення кількості банкоматів на території Польщі приблизно удвічі, а також відкриття банківських рахунків для тих дорослих осіб, які їх ще не мають.
Докладніше про це ви почуєте у «Європейській свободі» після випуску міжнародних новин.
У студії Марія Щур. Громадські організації українців в Європі обурені скасуванням президентського указу про присвоєння Степану Бандері звання Героя України. Про це йдеться у заяві, яку підписали українські організації Португалії, Іспанії, Італії, Греції та Німеччини. Автори вважають, що Степан Бандера є героєм не для окремої частини України, а для кожного свідомого українця, незалежно від місця проживання. Повідомлення про скасування згаданого указу називають свідомою антиукраїнською провокацією владної верхівки, ознакою її політичної незрілості і загрозою для самого існування держави України. Різні політичні сили та міська адміністрація Києва готують акції до Дня Соборності України, що відзначається 22 січня. Лідери правих політичних партій, включно із екс-прем'єр-міністром України, лідером партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко, закликали своїх прихильників прийти 22 січня на Софійську площу. Ініціативу Народного комітету захисту України із проведення віче підтримали Всеукраїнське об'єднання «Свобода» і «Батьківщина», Європейська партія України, Конгрес українських націоналістів, Партія «Реформи і порядок», Українська народна партія, Партія «Народна самооборона» і багато громадських організацій, і Українська православна церква Київського патріархату, і Українська греко-католицька церква. Окрему акцію на Контрактовій площі планують провести керівники та активісти партії «Фронт змін за Україну», ПРП «Собор» та представники парламентської фракції «Наша Україна. Народна самооборона». Міська адміністрація Києва планує проведення концерту на Майдані Незалежності. У парламентській асамблеї Ради Європи сподіваються, що президент України Віктор Янукович підпише закон про доступ до публічної інформації. Про це заявили співдоповідачі ПАРЄ із питань України Майлз Репс та Марієта Порболундін, повідомляє офіційний сайт організації. 13 січня Верховна Рада ухвалила закон про доступ до публічної інформації. Інаугурація президента Білорусі Олександра Лукашенка відбудеться цієї п'ятниці, 21 січня. Про це повідомила прес-служба білоруського глави держави. Лукашенко був переобраний на четвертий термін на виборах у грудні, які, за словами міжнародних спостерігачів, відбувалися із порушеннями. Сотні людей були затримані після масових протестів опозиції в день виборів. Європейський Союз та США заявили, що вивчають можливість запровадження санкцій проти Білорусі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що стосунки його країни з Росією зараз складніші, ніж вони були до квітня минулого року, коли в авіакатастрофі в Росії загинув президент країни Лех Качинський і делегація Польщі. Про це Дональд Туск заявив під час засідання парламенту, присвяченого розслідуванню авіакатастрофи. Тиждень тому російська сторона опублікувала результати свого розслідування, у якому відповідальність за падіння польського президентського літака було покладено на екіпаж, а російських диспетчерів було визнано невинуватими у катастрофі. У вівторок польська сторона опублікувала запис розмови екіпажу із диспетчерами, які давали неправильні дані про висоту та курс польоту літака під час посадки у густому тумані. Разом із президентом Лехом Качинським на літаку радянського виробництва було 95 пасажирів та членів екіпажу. Всі вони загинули 10 квітня 2010 року неподалік Смоленська, куди вони прямували на вшанування пам'яті польських офіцерів, розстріляних за наказом радянського керівництва під час Другої світової війни. Ви слухали новини у «Європейській свободі». Їх читала Марія Щур.
Thank you. Ви слухаєте «Європейську свободу». Британська нафтова компанія BP відкидає твердження про те, що її угода з російською фірмою «Роснефть» є суто політичною і говорить, що це бізнесовий проєкт. Але оглядачі вважають, що Кремль залучає західний капітал до розробки шельфу Арктики для того, щоб легалізувати своє власне насильницьке поглинання нафтової галузі країни. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Яка буває різниця на відстані лише в кілька років? Коли російські слідчі проводили обшук у московському офісі BP у 2008 році, то багато хто думав, що це тиск на західну компанію, щоб вона відмовилася від контролю над своїм російським спільним підприємством. Після того, як правоохоронці протягом 5 годин допитували американського керівника компанії Роберта Дадлі за підозрою у махінаціях з податками, він покинув Росію. Минулого тижня Роберт Дадлі знову був у Москві. Тепер, посміхаючись, він сидів поруч з російським прем'єром Володимиром Путіним, який хвалив нову угоду BP з російською компанією «Роснефть».
Це робота, яка може набути справді масштабного характеру і помітно вплинути на всю світову нафтогазову галузь.
Компанії збираються спільно розробляти нафтові поклади Арктичного шельфу та обмінюються частиною акцій. Вартість угоди оцінюють у 8 мільярдів доларів. Як наголосив Роберт Дадлі, це сильний сигнал про можливості інвестиційної співпраці у Росії. Ця домовленість з'явилася менше ніж місяць після того, як суд Росії вдруге визнав винним колишнього нафтового магната Михайла Ходорковського. Опозиція вважає, що справу було сфабриковано, бо екс-олігарх становить політичну загрозу для Путіна. Протягом минулого десятиліття компанію «Юкос» Ходорковського розчленували і продали на тіньовому аукціоні, повертаючи під крило держави. Найкращі активи «Юкоса» отримала «Роснефть», яка стала найбільшою нафтовою компанією країни. Деякі співвласники «Юкоса» вирішили судитися за кордоном. Минулого місяця шведський суд вирішив, що російський уряд має виплатити компенсацію одному з акціонерів. Решта вірить, що це стане прецедентом. Навіть після обміну активами західною компанією ризики для «Роснефті» залишаються, вважає російський аналітик Олексій Кокін з фінансової корпорації «Уралсіб».
Суд.
Шведський суд справді зробив принципові висновки про банкрутство «Юкоса». Вони можуть бути, в принципі, розповсюджені на інші судові справи.
Російський опозиційний політик Борис Німцов припускає, що Кремль пустив західний капітал до компанії «Роснефть» для того, щоб узаконити поглинання «Юкоса» і стишити критику за справу Ходорковського.
Це
дуже погане рішення. Воно свідчить про те, що базові цінності, такі як права людини, захист прав власності, це в основному слова у вустах політиків. А коли доходить справа до грошей, то виявляється, що всі ці цінності починають забувати.
Кремль уже не вперше намагається збільшити свій політичний вплив за кордоном за допомогою угод із європейськими енергетичними концернами. Але російський політолог Станіслав Білковський попереджає, що дорога до порозуміння з Лондоном буде непроста.
Безперечно, що з моменту ухвалення угоди між BP і «Роснефть» всі лобістські можливості BP будуть спрямовані на те, щоб поліпшити відносини між офіційною Москвою і Лондоном. Але це не означає, що ці відносини можна поліпшити в принципі. Адже політична еліта Британії, інтелектуальна еліта, ставиться до сьогоднішніх керманичів Росії з великою підозрою.
Для BP угода з компанією «Роснефть» – це перша гарна новина після виливу нафти у Мексиканській затоці, що спричинив мільярдні збитки для фірми і коли деякі оглядачі ставили під сумнів саме її існування. Чи поліпшить вона хоч трохи заплямовану репутацію британської компанії – це вже інша справа. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. У більшості країн Європейської співдружності обіг фальшивих євро останнім часом значно скоротився. Експерти пояснюють це тим, що єдина грошова одиниця Європи має потужний захист завдяки новітнім технологіям. Та, незважаючи на це, є країна, де минулого року зафіксували рекордне зростання кількості фальшивих євро. Мова йде про Бельгію, державу, у столиці якої перебуває більша частина адміністративних установ Європейського Союзу. Чим пояснюється цей феномен, намагався з'ясувати брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Яремітца.
Минулого року у Бельгії на рекордних 60% зросла кількість виявлених підробних євро. Донедавна ця країна вважалася добре захищеною від напливу продукції фальшивомонетників. Тепер тут констатують, що одна купюра з 10 тисяч – підробка. Спеціалісти поки що не мають точних пояснень цього явища, хоча зауважують, що найчастіше зустрічаються фальшиві купюри 20 та 50 євро. Ситуацію коментує скарбник Національного банку Бельгії Жан Ільгерс.
Pour l'année 2010, contrairement à ce qui était le cas au cours des années antérieures.
У 2010 році, на відміну від попередніх років, у Бельгії дійсно було обігу більше фальшивих грошей, ніж у решті держав Єврозони. Це залежить від походження цієї злочинної продукції та зон, де зосереджується більша частина цих підробок.
Каже представник Національного банку Бельгії. Тим часом федеральна поліція повідомляє, що комерційні заклади найчастіше перевіряють гроші ультрафіолетовими детекторами. Але цього недостатньо, зауважує Жерон Петерс, комісар відділу правоохоронних органів, що спеціалізується на боротьбі з цим видом злочинів.
Контроль це fait par la lampe UV, la lampe bleue, ce qui n'est pas suffisant parce que
контролю тільки ультрафіолетовими променями або блакитними лампами недостатньо. Вже понад 80% нинішніх фальшивих купюр мають доволі пристойну імітацію цього виду захисту. Тож тільки такого контролю замало.
Relativement bien fait. Alors, ça suffit pas.
Каже бельгійський комісар. До того ж, збут фальшивих євро полегшується ментальністю бельгійських торговців. Жерон Петерс зауважує, що представники комерційних закладів часто не перевіряють грошей взагалі, бо бояться цим образити клієнтів. Згідно з даними розслідувань, левова частка виявлених у Бельгії підробних євро були виготовлені в Італії. Аби запобігти подальшому розповсюдженню фальшивих купюр, місцеві правоохоронці закликають громадян бути пильними при розрахунках. Тим часом Національний банк пішов іншим шляхом. Тут оголосили набір на безкоштовні курси для представників торгівлі. Мета – навчити їх відрізняти справжні євро від підробних. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А через три роки у Польщі значно поменшає місць, де можна буде розрахуватися готівкою. За різноманітні рахунки, а також за послуги, надані в державних установах, поляки платитимуть так званими віртуальними грішми. Польський уряд ухвалив трирічну програму розвитку безготівкового обігу. Про те, чому державі вигідне зменшення готівкового обігу, розповідає варшавський кореспондент Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Польське міністерство фінансів незадоволене тим, що переважно більшість фінансових операцій поляки здійснюють готівкою. На думку фінансистів, значний готівковий обіг наражає економіку країни на непотрібні додаткові витрати. За приблизними даними, на утримання цього обігу витрачається від 1 до 2 відсотків валового внутрішнього продукту. Йдеться, зокрема, про великі витрати, пов'язані з утриманням банківських конвоїв, охоронних служб, касирів, зберіганням грошей у сейфах, а також із виготовленням нових банкнот і монет. Окрім цього, значна кількість польської готівки робить дорожчим процес переходу Польщі на спільну європейську валюту. Міністерство фінансів підготувало програму, що повинна радикально змінити таку ситуацію впродовж трьох найближчих років. Згідно з цією програмою, невдовзі в усіх польських державних установах повинні зникнути каси, де здійснюються готівкові операції. Електронними переказами поляки будуть розраховуватися за електроенергію, водопостачання, газ і телефонний зв'язок. Пенсії, стипендії та соціальні допомоги потраплятимуть відразу на банківські рахунки громадян. Крім того, міністерською програмою передбачене збільшення кількості банкоматів на території Польщі приблизно удвічі, а також відкриття банківських рахунків для тих дорослих осіб, які їх ще не мають. Експерти наголошують на тому, що програма міністерства не тільки обмежить зайві витрати, а й оздоровить польську економіку. Економіст Лукаш Конопєлько з Варшавської вищої школи торгівлі та права імені Лазарського, який спеціалізується з питань безготівкового обігу, наголошує.
Пропагування чи теж повідомимо собі вдроження обороту безготівкового.
Впровадження безготівкового обігу має певний вплив на обмеження тіньового сектора економіки. Треба наголосити, що всі тіньові фінансові операції здійснюються у готівці. Згадаємо пригодницькі фільми, які кожен із нас бачив, де обов'язковим реквізитом якого з наркоторговця є валізка з грішми. Держава дуже зацікавлена у впровадженні нових стандартів здійснення грошових операцій, адже дедалі більше із них реєструватиметься.
Транзакції стаються реєстрованими.
Проте не всі поляки захоплені планами польського міністерства фінансів. Призвичайні до готівкового військового обігу люди старшого віку побоюються, що нововведення стануть неабияким клопотом у їхньому повсякденному житті. Мовляв, потрібно буде опановувати різноманітні технічні новинки, починаючи з користування банкоматом. Експерт Лукаш Конопєлько каже:
"Люди старші мають до себе, що певні навики, які якось там
звички літніх людей важко змінювати. Не варто заставляти когось 70-літнього відмовлятися від користування готівкою. Було б дуже погано, якби якісь установи почали змушувати літніх людей до переходу на безготівковий обіг грошей. Старших людей потрібно заохочувати, показувати їм переваги цих нововведень.
Так, а не іначе, звикли постępувати".
Польський поштовий банк уже заспокоює польських пенсіонерів. Мовляв, на бажання клієнтів листоноші зможуть виймати гроші, внесені на банківський рахунок пенсіонера, і видавати пенсію готівкою. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Не плюй у колодязь, або як Лужков просився жити до Латвії.
Обґрунтуванням для внесення Лужкова до чорного списку було його ставлення до Латвії, його ворожі висловлювання про Латвію, його бажання використовувати Латвію в особистих цілях.
Слово «безальтернативно» визнане найгіршим словом 2010 року у Німеччині.
Найчіткіше його почала вживати пані Меркель. Саме вона використала його, коли намагалася пояснити, чому так необхідно надати Греції фінансову допомогу.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Газети наголошують, що 22 січня стане своєрідним контрольним пунктом для коригування курсів як української опозиції, так і влади президента Януковича. Оглядачі вважають, що українська влада мусить відреагувати на міжнародну критику щодо вибірковості у кримінальних переслідуваннях лише представників опозиції. Інакше команда Януковича зіткнеться зі все більшими проблемами у міжнародних справах. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Польська Жечпосполіта пише, що президент України Віктор Янукович намагається обмежити міжнародні поїздки депутатів парламенту та урядовців, коли дає розпорядження народним депутатам здати свої дипломатичні паспорти до парламентської канцелярії у 10-денний термін після повернення з-за кордону. Газета цитує народного депутата від опозиції Лесю Оробець, яка пояснює це тим, що влада боїться, щоб депутати опозиції не повтікали до Чехії, як це зробив міністр економіки уряду Тимошенко Богдан. Данилишин. Тут же є посилання на чеського міністра закордонних справ Карла Шварценберга, котрий пояснює рішення Чехії надати Данилишину політичний притулок тим, що колишній український міністр не міг бути упевнений у справедливому розгляді його справи владою в Україні. Впливова лондонська Financial Times інформує, що активи українського олігарха Віктора Пінчука можуть поповнитися його новою оборудкою з купівлі акцій британської нафтогазової компанії в Україні Regal Petroleum. Речники компанії самі підтвердили, що пропозиція надійшла до них у грудні від підконтрольних Віктору Пінчуку компаній «Гімор Лімітед Кіпр» та «Український Геоаліанс». Там також поінформували, що їм запропонована ціна в 25 пенсів за акцію, тоді коли вартість українських активів «Регал Петролеум» оцінюється в понад 120 мільйонів доларів. Financial Times також цитує західних експертів, які вважають, що Пінчук може здійснити дуже вигідну для нього бізнесову оборудку, бо виробництва «Регал» в Україні перебувають по сусідству з потужницями Пінчука, та й «Регал» мала останнім часом серйозні проблеми з урядом, який мав екологічні претензії до цієї компанії. Експерти також наголошують, що придбання акцій Regal Petroleum Віктором Пінчуком може призвести незабаром до створення найбільшої енергетично-видобувної компанії в Україні. Московська Независима газета вважає, що 22 січня під час відзначення Дня Злуки у Києві може настати час ікс для влади та опозиції, бо у Євросоюзі уважно спостерігають за перебігом подій в Україні та складними взаєминами між лідером опозиції Юлією Тимошенко і президентом Віктором Януковичем. Експерти, яких цитує видання з Росії, вважають, що обидва українських політичних табори намагаються перетягнути на свій бік Євросоюз як останній аргумент у боротьбі за владу у Києві. Таким були деякі теми європейської преси. У середу Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Продовжуємо «Європейську свободу». Колишній мер Москви Юрій Лужков звернувся до латвійської влади з проханням надати йому тимчасовий дозвіл на проживання у Латвії. У відповідь міністр внутрішніх справ Лінда Мурнієце з огляду на вороже ставлення Лужкова до Латвії ухвалила рішення внести його до списку невізних до країни осіб. З Риги повідомляє Людмила Пилип.
Наприкінці минулого року колишній мер Москви Юрій Лужков подав до посольства Латвії в Росії запити з проханням надати йому дозвіл на проживання в країні. Екс-мер російської столиці не приховував, що не збирається переселятися до Латвії. Посвідка на проживання в цій країні потрібна йому для вільного пересування у межах Євросоюзу. Інформацію про отримання запиту від Лужкова підтвердив прес-секретар управління у справах громадянства та імміграції Латвії Андрій Рябцев.
Так, я можу підтвердити, що латвійська імміграційна влада отримала запит про надання дозволу на право проживання від колишнього мера Москви Юрія Лужкова. Підставою для запиту є інвестиції, які Лужков вклав у латвійську економіку.
Як вам до цієї інвестиції Латвії став цим?
Зауважив Андрій Рябцев. Представник Латвійської міграційної служби повідомив, що громадян третіх країн є можливість отримати тимчасовий дозвіл на проживання, якщо вони мають нерухому власність у Латвії вартістю 200 тисяч доларів, несли інвестиції у банківський субординований капітал у розмірі 400 тисяч доларів або вклали в основний капітал латвійських підприємств мінімум 50 тисяч доларів. Юрій Лужков мотивував свій запит на отримання дозволу на проживання у Латвії тим, що інвестував кошти у латвійський Рієтому банк, а також має нерухомість в Юрмалі. Латвійська сторона розпочала перевірку цих даних. Згідно з латвійським законодавством, запит розглядається 30 днів. Однак у випадку з Лужковим термін був подовжений до 20 квітня. Не очікуючи результатів перевірки, міністр внутрішніх справ Латвії Лінда Мурнієце на підставі інформації, наданої правоохоронними органами, власно ухвалила рішення внести Юрія Лужкова до списку небажаних для Латвії осіб. Згідно з міграційним законом Латвії, іноземець не може отримати дозвіл на проживання у Латвії у випадку включення його до чорного списку.
Обґрунтуванням для внесення Лужкова до чорного списку було його ставлення до Латвії, його ворожі висловлювання про Латвію, його бажання використовувати Латвію в особистих цілях. Оскільки очевидно, що його метою було не інвестувати в Латвію, не розвивати латвійську економіку, а використовувати Латвію для вільного пересування у шенгенській зоні.
Каже Лінда Мурнієце. Юрій Лужков відзначився нелояльними висловлюваннями про Латвію. Порівнював її з Камбоджею часів Пол Пота. У 1998 році заборонив продавати в Москві латвійські товари, а також зазначав про те, що російській мові слід надати статус державної у Латвії. З огляду на це, наміри Лужкова отримати дозвіл на проживання саме у Латвії викликали значний резонанс як у цій Балтійській країні, так і у Європі. Зокрема, оглядач британського видання «Економіст» Едвард Лукас висловив нерозуміння того, що Юрій Лужков обрав у якості пункту призначення Латвію – пекло, в якому правлять фашисти та етнократи-русофоби. Саме так окремі російські політики та більшість російських ЗМІ описують Латвію. Натомість Юрій Лужков, за інформацією російських джерел, після відмови у Латвії збирається просити дозвіл на проживання в іншій європейській країні. Віце-спікер Росії Володимир Жириновський вважає, що намір Лужкова отримати дозвіл на проживання в Європі пов'язаний із його бажанням уникнути можливого кримінального переслідування в Росії. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Доля російської нелегальної іммігрантки опинилася в центрі уваги у Норвегії, де тисячі людей виступають проти її депортації. 25-річна Марія Амелі народилася на Північному Кавказі і прожила майже десятиліття в Норвегії, де написала книгу з гострою критикою міграційної політики цієї скандинавської держави. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Вона молода, освічена і любить Норвегію. Нещодавно опублікувала успішну книгу, за яку норвезький журнал назвав її громадянином 2010 року. Але народжена у Владикавказі у Північній Осетії Марія Амелі залишається нелегальною мігранткою. У вересні вона опублікувала книгу «Нелегальний норвежець», у якій змальовує свою долю. Ця історія зворушила багатьох норвежців. Близько тисячі жителів Осло цього тижня вийшли на вулиці, протестуючи проти депортації Амелі. Ще понад 90 тисяч виступили на її підтримку на соціальній мережі Facebook. Але норвезька влада не піддається тиску. 12 січня в операції затримання Марії Амелі взяли участь 8 поліцейських, які помістили дівчину в притулок для мігрантів біля Осло. Цього тижня її випустили, але вірогідно, що дівчину таки депортують найближчим часом до Росії. В інтерв'ю норвезькій корпорації телерадіомовлення Марія Амелі заявила, що її рідний дім – Норвегія, а не Росія.
Я живу в постійному страху. Коли я роблю паузу на кілька хвилин, то мені стає важко дихати. Так я себе почувала в притулку. Куди я повинна йти? Мій дім тут, у Норвегії.
Прихильники Амелі звернулися до прем'єра Норвегії, але Єнс Столтенберг дав зрозуміти, що не виступатиме на її підтримку.
Ми повинні до всіх ставитися однаково і не робити винятків через те, що людина привернула багато уваги. Якщо ми почнемо робити винятки, то отримаємо тисячі безпідставних прохань про притулок.
Правозахисники вважають, що Марія Амелі не може нести відповідальності за порушення законів, бо коли її родина просила про політичний притулок у Норвегії і отримала відмову, то дівчина була неповнолітньою. Чимало норвежців вважають, що саме написана Амелі книга, яка розповідає про корупцію і упередженість в норвезькій міграційній службі і стала причиною суворого судового рішення про депортацію. Допомогти Амелі, яка не має у Росії ні друзів, ані рідних, пообіцяла російська правозахисна організація «Меморіал». Її батьки тим часом далі переховуються десь у Норвегії. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз до Німеччини, де щоразу в січні обирають найгірше слово року. Якщо перекладати з німецької дослівно, то йдеться буквально про «не слово», по аналогії з «нелюд». Так от нині такий титул отримав прислівник «безальтернативно». Ярослав Кандиба далі.
Звичайно, прислівник «безальтернативно» – не нове слово, і воно не є чиїмось винаходом. Однак останнім роком у Німеччині його почали вживати особливо часто. Переважно це робили політики. А запустили цей прислівник, так би мовити, в активний вжиток ніхто інший, як німецький канцлер Ангела Меркель, пояснив франкфуртський громадянин Горст Дітер Шлосер.
Найчіткіше його почала вживати пані Меркель. Саме вона використала його, коли намагалася пояснити, чому так необхідно надати Греції фінансову допомогу. Потім це слово почало гуляти на різних політичних рівнях.
Сказав Шлосер. Своє рішення члени журі пояснили так. Хто вже на початку дискусії говорить про безальтернативність, той лише посилює зневіру громадян у політиці. Про безальтернативність 2010 року німецькі політики говорили і відносно таких суперечливих проєктів, як реформа системи охорони здоров'я, розбудова франкфуртського аеропорту або спорудження нового підземного залізничного вокзалу в Штутгарті. Як повідомив Шлосер, цього року журі отримало від людей загалом понад 600 пропозицій на присудження титулу «Найгірше слово року», серед яких найчастіше зустрічався саме прислівник «безальтернативно». Спеціальне журі на чолі 73-річним Горстом Дітером Шлосером щорічно обирає найгірше слово року. Традиційно свої засідання науковці проводять у стінах Франкфуртського університету. Перше місце не обов'язково надається тому слову, яке найчастіше згадували дописувачі. В кропіткій роботі члени журі беруть до уваги передусім зміст. Йдеться про слова, які не те, що засмічують, але не прикрашають мову, носять образливий або цинічний характер. Але навіщо все це?
Один успіх ми вже точно маємо. Один раз на рік по всій країні розгортається публічна дискусія навколо німецької мови. І скажіть мені, коли було щось подібне?
Сказав Шлосер. І справді, після того, як журі оголосили найгірше слово року, німецька преса рясніє коментарями, цю подію обговорюють на радіо і телебаченні. Цього року критика пролунала також на адресу вислову «той, хто відмовляється від інтеграції». У німецькій мові це одне слово. Його активно почав вживати федеральний міністр внутрішніх справ Томас Демез'єр. На думку журі, такий вислів інсинуює мігрантам, що вони не хочуть інтегруватися в німецьке суспільство. Водночас, зауважують філологи, виключається той факт, що держава зі свого боку робить замало для інтеграції іноземців. Ярослав Кандиба, з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.